Vitajte v našom štúdiu, priatelia. Čas pokročil a my sa blížime k poslednej októbrovej nedeli. V našich domoch a bytoch sa už kúri, aj my sme sa stiahli do štúdia občianskeho združenia 4K, ktoré stojí za projektom Večera u Slováka. Som rád, že ste tu s nami prostredníctvom televízie, internetu, Rádia Lumen. Zatiaľ nás nemôžete čítať, môžete nás počuť a vidieť. Ale raz to možno bude možné. Lebo kniha patrí k tomuto obdobiu dlhých večerov. Predpokladám, že u vás, trochu u mňa, aj u nášho hostia Dominika Markoša. Vitaj.
Ďakujem pekne, ďakujem, že spomínaš to také staré, dúfam, že nie, zabudnuté umenie čítať knihy.
V zime, v dlhých večeroch, úžasné.
Áno, tak myslím v tom zmysle, že dnes sú to nejaké tie tablety a všelijaké čítačky. Ale predsa ja rád siahnem aj po klasickej knihe, teda nechcem povedať, že z mesa a kosti, ale z papierov, zo stránok. A nedávno sa mi podarilo dostať do ruky takú zaujímavú knihu o zrelosti človeka. A tam sa hovorí o takom zaujímavom prepojení, že v čom tá zrelosť človeka spočíva a ako súvisí napríklad s emočnou zrelosťou človeka. A to všetko zasa ako súvisí aj so zrelosťou vo viere.
Čiže vlastne tá zrelosť, to má veľa oblastí. To áno. Hovorím aj tým mladým, keď na birmovku pripravujem, že možno už máte 18, ale nie ste ešte celkom dospelí alebo zrelí ľudia. To má niekoľko sfér v sebe.
Určite a asi je zrejme to, že nemôže byť človek zrelý vo viere, ak nie je zrelý nejako osobnostne. Nie? Pretože tá milosť predpokladá prirodzenosť, ako nás to učí svätý Tomáš Akvínsky už dávno, dávno storočia.
Milosť stavia na prirodzenosti.
Áno, áno. Takže je to príbeh človeka, ktorý na vlastnom príbehu odhaľuje taký objav toho, ako nazval jednu kapitolu v tej knihe, a to sa volá, že zrelosť meraná láskou, alebo merať zrelosť láskou. A hovorí tam o svojom živote, ako sa obrátil, ako sa oženil, ako založili taký cirkevný zbor. Je to človek z protestantského prostredia. A ako potom zistil, že mnohé veci sa začínajú rozpadať, mnohé veci sa začínajú rúcať, pretože v niečom nie sú ako keby zrelé. A nie sú zrelé tie veci, ale nakoniec ten človek prichádza na to, že to ja nie som zrelý, my nie sme zrelí, ktorí to ako keby tu zastrešujeme, budujeme. A toto je téma, ktorá svojím spôsobom zaznieva, tá zrelosť meraná láskou zaznieva aj v evanjeliu dnešnej 30. nedele v období cez rok. A ja by som sa rád teda k tomu trošku vrátil. Vrátime sa aj k takému nemeckému židovskému mysliteľovi Martinovi Buberovi a skúsime to tak nejako sa pozrieť na to v takých súvislostiach, tak navrhujem najskôr, že by sme si vypočuli evanjelium.
Ideme na vec.
Keď sa farizei dopočuli, že Ježiš umlčal Saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? On mu povedal: milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci.
Ďakujem, Aničke. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva zákon i proroci, tak to teda Ježiš povedal. Je to jadro. Sme vlastne na vrchole, dá sa povedať, kresťanskej morálky z hľadiska prikázaní.
Trošku som zamyslel, keď si tam povedal to kresťanskej morálky, lebo to je to nebezpečné, že
je to nie len kresťanské.
Aby sme to nedali ako len ako kresťanské, len nie ako morálku. Ale keď si hovoril, že zákon i proroci, tak vlastne my tu spájame akoby dvoch takých autorov. Počúvali sme Matúša, evanjelistu, a na začiatku sme spomínali knihu, ktorú napísal Peter Skacero. A teraz toto vstupuje Ježiš, citovaný Matúšom, ako niekto, kto prepája veci, ktoré boli vzdialené nielen akoby svojim postavením v Tóre, zo zákone, ktorý bol pre Židov posvetný, pretože to miluj Boha nadovšetko, to bolo v knihe Deuteronomium v 6. kapitole v 5. verši. A zase to miluj blížneho ako seba samého, to bolo o dve knihy skôr v knihe Leviticus v nejakej 19. kapitole 18. verši, alebo 18. kapitole 19. verši, tak nejako naopak. A zrazu to, čo bolo vzdialené, to možno, čo bolo vzdialené aj v tej praxi životnej človeka, že človek si povedal, že ja môžem kľudne milovať Boha, dobre, ale môžem človeka nenávidieť, pokiaľ to nie je môj blížny, pokiaľ to nie je môj súkmeňovec, pokiaľ to nie je môj človek mojej krvnej skupiny, mojich názorov. A zrazu Ježiš to akoby tak prekračuje, spája to a tým vytvára úplne také nové pohľady. Povedal by som, že nás učí dívať sa na veci v súvislostiach.
Ináč tam sú aj krásne tie historické súvislosti. Ty si povedal, že Leviticus je pred Deuteronomium, lebo takto poznáme vlastne z dnešného znenia Tóry, alebo Pentateuchu, piatich kníh Mojžišových, je to Mojžišov zákon. Samotný Mojžiš žil 12 storočí pred Kristom, ale to znenie, ako ho poznáme v dnešnom ponímaní, aj v čase Ježišovom, to vlastne vzniklo okolo 400 rokov pred Kristom po babylonskom zajatí, hej, keď sa to tak konštituovalo do tejto dnešnej podoby. No potom prichádza Kristus, potom náš kamarát, ktorého si spomenul, Peter Skarcone, ktorý je teda stále žijúci, 1956, myslím, sa narodil.
Peter Skacero, áno.
Skacero, prepáč. No a ty si spomenul ešte jedného muža, že chceš s neho hovoriť.
Áno.
A to je židovský filozof. Ja som si poznačil jeho meno Martin Buber, ktorý žil v rokoch 1878 až 1965. A mne sa páči, že si to povyberal takto a vidíme tam tie súvislosti aj historické, lebo naozaj my sme neobjavili Ameriku dnes. Svet nie je o tom, čo sme my tu vymysleli, alebo ako my to len chápeme, ale je to niečo, čo kontinuálne tu je a niektoré veci sa vyvíjajú, ale iné veci akoby mali tú trvalú platnosť. Tam Ježiš takto chytil tie prikázania vedľa seba, že toto stále platí.
Áno, áno, že tá súvislosť je pokračujúca aj v nás, aj v tej našej generácii. My patríme tiež do toho možno prelomu 20. a 21. storočia a tá otázka, ako milovať blížneho, ako milovať blížneho na základe toho, že možno veríme v Boha, hovoríme, že sa snažíme Boha milovať, ako to spolu súvisí. A to, čo sa mi páčilo v tej knihe, je to, že ten autor použil také slovo, že Ježiš ako by to spojil tieto dve veci dohromady s takou naliehavosťou. Že to nebolo nejaké také, že akademické, že, alebo nejaké teologické, že tak hľadáme niečo, ako to prepojiť, nájdeme tu niečo, tam niečo, teraz to dáme dokopy, uvidíme, čo z toho vzíde. Hej. Vieš, ako sa to robí vo vede niekedy.
Áno, áno. On nepovedal, že to by mohlo k tomu pasovať,
áno,
ale
áno.
Na tomto to spočíva, na týchto dvoch prikázaniach, dve
áno,
nohy
áno, že,
zákona.
Že pozrite sa na to ľudia bližšie a zoberte to naozaj vážne, pretože na tom záleží vlastne celý ten pohľad na život aj možno naplnenie toho, čo vy v živote hľadáte. A ten Martin...
Prepáč, na tých dvoch nohách vlastne môžeme ako si kráčať životom.
Hej? Veľmi dobre, áno. To je veľmi dobré prirovnanie. A to kráčanie tým životom tomu inšpiruje práve ten Martin Buber, ktorý myslím, že vydal tú knihu Ja a ty práve pred 100 rokmi, roku 1923. A dneska žijeme v 2023. A myslím, že ho k tomu inšpiroval taký zaujímavý príbeh, ktorý sa stal počas Prvej svetovej vojny ešte. A tam sa mu prihodilo to, že on akoby tiež sa venoval tomu nejakému duchovnému svetu, hľadal ako prehlbiť porozumenie tomu všetkému, tej svojej viere, ktorú on žil. A raz prišiel za ním nejaký mladý človek s nejakými problémami a on chcel, aby ho tento človek počúval. On veľmi na ňo nemal času, akože venoval mu nejakú pozornosť, trošku akoby popočúval, ale bolo to len také nejaké plytké. A potom sa dozvedel, že ten človek, ktorý bol u neho, vlastne spáchal samovraždu. A on si zrazu začal vyčítať, že dokiaľ ten človek prišiel za mnou, možno keby som ho lepšie počúval, keby som bol plne prítomný, keby som ho naozaj miloval, keby som dokázal prepojiť to, na čo sa tu hrám, na tú svoju vieru, na tú svoju duchovnosť. A tam je unikol človek, ktorý potreboval, aby som ho miloval, tak ako možno mňa miluje ten Boh, ktorého ja verím, a to som vtedy nevedel. A to je taká, akoby, taký pozad, taký príbeh za tou knihou. A tá kniha vlastne hovorí práve na tú tému, že on hovorí, bodaj by sme sa naučili v živote prejsť od toho vzťahu a pozerania sa na život ako ja a to, ten druhý ako to, a aby sme to videli ja a ten druhý ako ty.
Čiže človeka neponímať ako predmet, ale ako osobu. To je dôležité.
Ale nie je to také jednoduché, pretože častokrát si hovorím, že to je ten môj kamarát, to je ten, ktorý má iné politické názory, to je ten emigrant, to je ten Rus, to je ten Američan, to je ten protestant, to je ten liberár, to je...
A už, konzervativista, áno, progresivista.
A zrazu ako keby sa neuvedomujeme, že keď to takto hovoríme, je oveľa ľahšie toho človeka nemať rád.
Doslova ho až odsúdiť alebo zaškatulkovať, kde si ho posunúť v tom svojom myslení, ale to je...
Áno, myslím, že tiež môžeme spomenúť taký príbeh ešte zo života Martina Bubera. Ma napadá, že on raz sa stretal s takým veľmi známym spisovateľom, T.S. Eliot sa volal, a on bol nejaký konvertita na anglikánsku vieru, teda nejaký kresťanskú. A keď sa ho tak pýtali, že ty sa ideš stretnúť s týmto človekom, ktorý má úplne iné názory, ako máš ty. A on vtedy povedal, mňa nezaujíma jeho názory. Mňa zaujíma on ako človek. Že kto to je. A to je také pekné, že nie, to sú jeho názory. To sú naše rozličné názory. To sú moje iné názory. Že ako keby stále tá druhá stránka toho tam je, že my budujeme tam svoj vzťah k človekovi na základe aj toho, že aký je to, čo robí, alebo to, čo nerobí. Či to robí tak, ako si to my predstavujeme, ako to nám vyhovuje, ako my s tým súhlasíme, a pritom to o tom nie je.
Pritom ten človek je oveľa niečím, oveľa hlbším tajomstvom, ako iba nejaké to, čo my na ňom vnímame.
A mohol by sme tak provokačne možno povedať, že či ak my takto berieme tých druhých ľudí, ako používame častokrát to ukazovacie zámeno to, že či to nie je odrazom aj nášho vzťahu s Bohom. Že my takto možno, ak takto pristupujeme k Bohu, akože to je ten niekto, kto sídli na nebesiach, to je to, čo ma chráni, to je to, kto plní moje prosby. Že ak my takto pristupujeme k Bohu, tak myslím si, že sa to potom zrkadlí aj do toho nášho vzťahu s ľuďom. Až zase je iné, ak my pristupujeme k Bohu ako niekomu, koho sa odvážime nazvať ty, ako nejakého partnera, hoci stále zostáva pánom pánov a kráľom kráľov, našim Bohom, tým, ktorý je všemohúci. A predsa nehovorím o, že Boh je to tajomstvo iba, ale je celkom iné, keď poviem, ty, Bože, si pre mňa tajomstvo.
Je to úplný rozdiel. Ale mi tak ide na myseľ, že ako sa to často dnes hovorí u ľudí, ktorí sa tvária, že neodsudzujú náboženstvo, alebo že teda nie sú kdesi mimo, že sú akože veriaci, ale nie podľa cirkvi a tak ďalej, lebo niečo musí existovať, alebo niečo je medzi nebom a zemou, alebo niečo, hej, no a keď niečo, to je tiež predmet.
Áno.
A vieš, ak pozeráme na Boha ako na niečo, na predmet, tak na ňo pozeráme z vrchu. Lebo na predmet pozeráme z vrchu. A ty vlastne ho nemôžeš poznať. Lebo na Boha sa dá pozerať iba zo spodu. V pokore. A vtedy ho môžeš poznať. A vtedy ho aj môžeš osloviť. Lebo niečo neosloviš ty. A napriek to je kuriózne, že môžeš osloviť Boha ty. Hoci to je skôr také špecifikum podľa každého jazyka. Myslím si, že Francúzi Bohu vykajú. Hej, ale to už iba tak na okraj. Ale je to proste osobný vzťah, na ktorý treba ísť trošku inde, ako pozerať niečo.
Hej, je to zaujímavý postreh, čo si hovoril, že pozerať sa nejak na to z vrchu a naozaj tam tá pokora potom ako si chýba a ten vzťah sa buduje veľmi ťažko a možno aj ten obraz Boha potom sa pokriví, pretože Boh sa môže stať niekým, kto tu je, a akoby nástroj na vyplnenie mojich žiadostí, a už ten Otče náš nie je o tom, že buď vôľa tvoja, ale buď vôľa moja alebo náša. A to je pravda.
Tak to často aj býva. Tak to často žiaľ chápeme aj my, že Boh je nástroj. Deus ex machina. Hej?
Áno. Ale keď teda prídeme k tomu, že predsa len by sme prijali tú takú možnosť dopracovať sa k tomu, že medzi mnou a Bohom je to tá snaha o to ja a ty, alebo ty a ja, to už je jedno, ako to prehodíme vzhľadom na Boha, tak potom je šanca, že aj ten môj vzťah s ľuďmi, ktorý si ja vytváram, je obohatený o to, že si uvedomujem, že každý ten človek nesie v sebe nejakú odlišnú podobu obrazu Boha. A že to je niekto, kto je neopakovateľný, niekto, kto je originálny. Že nie je to niekto, koho ja môžem používať ako nástroj na dosiahnutie niečo, čo ja potrebujem. Áno. A že tá odlišnosť to nie je problémom, ale naopak je to šancou, aby sme mohli sa dopracovať k tomu, čo sa tak veľa teraz hovorí, že skúsme k sebe pristupovať trošku tak nejako bez masiek. Áno, v takej otvorenosti, bez predstierania niečoho, kým nie som, ale a priznaním si také svojej pravej tváre. A častokrát vieme si porozumieť aj bez príliš mnoho slov, ktoré sa niekedy hovoria. A tak napadlo to, že teraz v tej synode pápež častokrát zdôrazňuje, že to nie je parlament. A to som tak premýšľal, že kde sa to slovo vlastne parlament zobralo. Ja neviem, kde presne, ale mne to pripomínalo to talianske slovo parlare. Rozprávať,
áno.
Že aj v parlamente sa rozpráva a ničomu to nevedie. Čiže veľakrát, áno, nechceme to nejako dehonestovať, ale to je práve, že pristupovať veľakrát k tomu pochopeniu aj bez slov, to predpokladá tú rovinu ja a ty, na ktorej sa teda ako keby stretávame. A určite potrebujeme zohľadniť aj to, že je rozdiel stretnúť sa, keď sa stretnú dve osoby, ktoré sú možno nejaké celistvé. A keď sa stretne osoba, ktorá je rozbitá, s rozbitou osobnosťou, keď sa stretneme, že jeden je rozbitejší, druhý je možno celistvejší, že to riziko tu je, nikto z nás nie je nejaký dokonalý, ale to, čo je veľmi vzácne, je akoby, na čom sa zhodujú aj Martin Buber, aj súčasný pápež František, a čo ja takisto počiarkujem, je to, že akoby skutočný život sa odohráva len pri stretnutí, to hovorí Martin Buber. A pápež František hovorí, že poďme spolu budovať kultúru stretnutia. A to podľa mňa stretnutie sa dá uskutočniť len medzi dvomi ľuďmi, ktorí naozaj si uvedomujú svoje rozdielnosti a zostávajú sami sebou v tom dialógu a zistujú, že tam medzi nimi sa vytvára nejaký taký priestor. Priestor, prázdny priestor. A práve do toho priestoru vstupuje sám Boh. Nie iba sa tam zrkadlí, ale skutočne tam vstupuje a vytvára práve tú skúsenosť takým miestom, ktoré nazývame, že to miesto je sveté.
Ja by som trošku, ak ti protirečil, nie medzi dvomi ľuďmi, medzi dvomi osobami, lebo potom tam môžeme aj toho Boha prirátať ako osobu, s ktorou komunikujeme. Ale to iba tak na okraj.
Ale možno, že keď sa dvaja ľudia ako stretajú, som chcel tým povedať, že lebo dneska sa asi nahrádza veľakrát to stretnutie človeka s človekom, možno napríklad s človekom a so zvieraťom. Áno, že tým som to asi chcel možno trošku z tejto strany zobrať, že ľudia vozia v kočíkoch psíkov a mačičky a častokrát akoby teda čakajú od toho, že to teda prinesie nejakú kultúru stretnutia. Ale to je zase asi už iná rovina, do ktorej nechceme zasahovať. Ja skôr možno sa spýtam, že či tú skúsenosť, ktorú teraz akoby teda hovoríme, že tej svetosti, toho stretnutia...
Toho svetého priestoru.
Áno, svetého priestoru, že či môžeme zažívať a ako to môžeme zažívať sám seba, keď sa tak pýtam a pozerám sa na to, tak si uvedomím, že som to zažil len párkrát. Že proste bol som s ľuďmi, ktorí boli úplne odlišní ako ja a ani som s tým nesúhlasil so všetkým, ako oni robili, ako sa na veci dívali, ale v tej kultúre stretnutia, ktorá tam akoby tak vznikla, zrazu som si uvedomil, že Boh, ktorý tam prichádza, to akoby všetko prekrýva. A mne to akoby prestáva vadiť. Dokážem zrazu tých ľudí prijať takých, akí sú, osloviť ich nejakým svojím spôsobom akoby z úctou. A mal som z toho veľký zážitok. A častokrát sa tak pýtam, že veľakrát som čakal, že to tak bude. V niektorých stretnutiach, aj v cirkvi. A nebolo to tak.
Pamätám si také stretnutie jedno, keď som bol ešte v podstate tínedžer. Dozrieval som, brigádovali sme v Hronskej Dubrave. A brigádoval s nami jeden tiež študent, hej, stredoškoláci sme boli. A taký nebol veľmi pohľadný, ani až taký veľmi šikovný, tak som, priznám sa, tak nejako na ňo ten prvý dojem pozeral tak zhora. Hej. A ešte bol z jediný, my sme boli z Volenčania, Mešťania, no proste také tie tínedžerské pohľady. A potom nejako, neviem prečo, ale niečo vo mne bolo, že ale ten človek možno je nejaký iný, alebo nejako inak to treba vnímať. A začal som s ním viesť dialog, som sa opýtal na nejaké veci ohľadom rodiny a čo ja viem čo. Popri tom, ako sme tam manuálne pracovali, v priebehu jedného dňa sa môj pohľad úplne otočil. Ten človek ma úplne oslovil, ja som spoznal aj tú jeho vnútornú hĺbku, a nie iba ten vonkajšok, a veľmi mi to pomohlo. Veľmi. Ja som sa cítil úplne ja inde, alebo tak by som povedal, že ja som narastol. Hej. Tým, že on narastol v mojich očiach, ja som tiež ľudský narastol, alebo dozrel.
A vidíš, pamätáš si to dlhé roky?
No áno, lebo, bol to silný zážitok.
To silný zážitok. A práve to, o čom hovorím, že tých zážitkov asi nie je veľa, je preto také silné, nie je ľahké to vytvoriť. A to, čo Ježiš hovoril, to, že tú naliehavosť toho spájania týchto vecí, že naozaj a to vytvára určitú skúsenosť, ktorá v človekovi zostáva veľmi, veľmi dlho, tak by sme mohli možno ešte tak kratučko to rozmeniť na drobné a ponúknuť našim divákom aj poslucháčom nejaké také tri otázky, ktoré by v tej každodennosti života by som si ja chcel opakovať, keď stretám ľudí a premýšľam o tom, že aká tá kultúra toho stretnutia vlastne vo mne je.
Takže vlastne z toho, čo sme teoreticky prebrali, teraz by si chcel ísť do praxe, ako to možno voviesť do toho
áno,
života.
Áno, áno, chcel by som to tak rozmeniť na drobné. A sú také tri otázky, ktoré by som rád povedal. Poprvé je to, že či viem v tom stretnutí byť nejako naplno prítomný, alebo som v tom stretnutí taký nejaký roztažitý. Čo vôbec dneska nie je ľahké, pretože v dnešnej dobe technickej, ktoré máme, každý máme niekde mobil a to ti chvíľku niečo zazvoní, tam niečo spípa, tam niečo prichádza nejaká správa, zrazu ty si s nejakým človekom.
Ide ti televízor, áno, ide ti rádio, ide ti hudba a čo ja viem, čo všetko.
Áno, nejaký očný kontakt, vidieť, že si tu pre toho človeka momentálne, že dávaš to všetko, čo vieš, čo vládzeš, čo môžeš. A toto je niečo, čo ako keby ešte aj taký iný múdry človek, Henry Nouwen, súčasník náš, povedal, že taká plná prítomnosť človeka lieči. Že my riešime všetky problémy veľakrát, máme ich veľa, ale ponáhľame sa v tých stretnutiach, posúvame to rýchlo, rýchlo, aby to ubehlo a neuvedomujeme si, že riešime tie problémy, ale neliečime ľudí, ktorí stále tie problémy nové budú vyrábať. Čiže to bola taká prvá otázka.
Tá otázka prítomnosť.
Áno. Po druhé, to je, že či milujem alebo súdim. To je to, čo si ty hovoril. Že Ježiš, kedy si povedal, podľa toho vás poznajú, keď sa budete navzájom milovať. Veľakrát počúvame na nás, na našu adresu kresťanov, že a to kresťania, to sú tí, ktorí posudzujú, odsudzujú a súdia.
Nám je to totiž všetko jasné. My vieme, ako som začal tú kresťanskú morálku, že kde je, áno, čo áno. Sa má, čo sa nemá, čo ten druhý zle urobil, podľa toho ho zaradíme, alebo už čo zle myslí, už podľa toho ho zaradíme. Naozaj je toto žiaľ taká niekedy zbytočná až prehnaná istota v nás.
Ako mohli by sme povedať, použiť to, čo si hovoril o tom dívaní sa zhora, že vlastne posudzovať, to je akoby živiť nejakú vymyslenú morálnu nadradenosť, ktorú radi v sebe pestujeme. A naopak, milovať, to je pýtať sa druhého z úctou, pomôž mi pochopiť, ako sa ty díváš na svet, ako si sa vlastne dopracoval k tým názorom a pohľadom, ktoré máš. A to je úplne iný príbeh.
Iný príbeh. Takže najskôr je teda, prvé bolo, či som prítomný, áno, potom či milujem. Milujem.
A po tretie, tretia otázka, či som otvorený zmeniť sa, ja, alebo sa meniť nechcem. Že to je proste častokrát ten taký, raz si pamätám, prišla za mňa jedna pani žiadať o krst a ona hovorila, že teda nechodí do kostola ani, tak žije tú svoju vieru tak po svojom, ale že chcela by pokrstiť a ja sa jej tak pýtam, že prečo akoby chcela prijať nejaké nasledovanie niekoho, kto ako so svojej programovej reči, to prvé, čo povedal ľuďom, že zmeňte sa a verte evanjelium.
Áno, konajte pokáne, teraz zmeňte sa.
čiže to je ako i taká vec, že tu je to proste, že človek, keď chce byť ten istý stále, tak veľakrát je mu ťažké prijať tých druhých a možno, že to aj buduje aj ako cirkev, aj spoločnosť, ako nejaký dom, ktorý je skôr colnicou, ako tým domom otvorených dverí pre všetkých. čo by sme chceli, aby cirkev bola?
No, je to pekný taký, už sa blížime k záveru. Vyjadrenie toho, čo cirkvi prežívame. Ty si to vlastne minule rozprával o synode, hej? A teraz synoda, hej, ako si už beží naplno, alebo vlastne končí.
Končí,
áno. A vlastne to je to o tom počúvaní, hej? O tom prijatí, o tom milovaní a ochote sa zmeniť. Nie posúdiť, ale sa zmeniť. Takže vlastne...
Mohli by sme tak završiť naozaj tým, že ak to Ježiš prepojil, prepojil to možno preto, že ak milujeme Boha, sme s ním, a vidíme, ako nás on miluje, ako sa on na nás díva, ako on sa na nás díva ako na ty, tak potom je šanca, že možno aj my sa to naučíme a budeme to robiť vzhľadom na druhých ľudí.
Ďakujem, to je dúfam tvoj pohľad na mňa, môj pohľad na teba a náš pohľad na našich priateľov. Dovidenia.